რადიოთავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას ახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები, მე ვარ ამ გადაცემის წამყვანი ავტორი ლევან ბერძენიშვილი. დღეს ვილაპარაკებთ ჩვენ ამ გადაცემაში რუბრიკაზე, რომელსაც ჰქვია პერსონაჟი, დავარჩევთ მსოფლიო ლიტერატურის ერთ-ერთ ყველაზე უფრო პოპულარულ და ძალიან მნიშვნელოვან პერსონაჟს, ანა კარენინას, ქალს, რომლის როლის შესრულებაში ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ გრეტა გარბო, ვივიენ ლი, ტატიანა სამოილოვა, ტატიანა დრუბიჩი, სოფი მარსო, ჟაკლინ ბისე და კიდევ უამრავი ქალი. მაშინ მე რაც გითხარით მაია პლისეცკაია ფილმ ბალეტში და უამრავი სხვა ვინმე, უაღრესად პოპულარული ქალი და ამავე დროს ძალიან საინტერესო მოვლენა თავისთავად მსოფლიო კულტურაში, რატომ გახდა ეს ნაწარმოები, რომელიც არის ჩვეულებრივ ადიულტერზე, ცოლქმრულ ღალატზე, რატომ გახდა ეს ნაწარმოები ასე მნიშვნელოვანი, რატომ არის იგი ასე პოპულარული და რატომ არის იგი რეიტინგებში მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და პოპულარული ნაწარმოები, ხოლო ბევრი რეიტინგის მიხედვით უბრალოდ პირველი ნაწარმოებია. როგორ მოხდა, რომ ნაწარმოები, რომელიც ტოლსტოის აზრით არ იყო მისი საუკეთესო ქმნილება, გახდა ის, რაც არის ბრენდი და მისი სახელი გაიტანა ამ მსოფლიოში. დღეს ეს ნაწარმოები ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია და ეს პერსონაჟი, ვიდრე თუნდაც ისეთი დიდი და გენიალური წიგნი, როგორიცაა ომი და მშვიდობა. ეს ძალიან სერიოზული კითხვები არის და უპირველეს ყოვლისა პასუხი არის სწორედ პერსონაჟში. ანა კარენინა არის ისე დახატული, რომ ამ ნაწარმოების ბევრი ღირსება, ნაკლი და სხვა მთლიანად გადაფარა ამ ერთმა პერსონაჟმა, მისმა ამბავმა, მისმა ისტორიამ. უპირველეს ყოვლისა ტოლსტოის მოუხერხდა და ადამიანის ორი მთავარი მისწრაფება, მისი ასე თქვა წითელი და შავი მისწრაფებები, ეროსისა და თანატოსის, სიყვარულისა და სიცოცხლის, სიკვდილის მისწრაფებები გააერთიანა ამ სახეში. სხვათა შორის მან შექმნა თვითონ ეს სახეც, ასე შექმნა როგორც წითლისა და შავის, როგორც იისფრისა და შავის კომბინაცია. განსაკუთრებით თუ გავითვალისწინებთ იმ მომენტს, ანა კარენინა მოულოდნელად უბრალო შავი კაბით რო გამოცხადდა ბალზე და მას თმაში ჰქონდა ჩაცნული იისფერი, ну, ეგრეთ წოდებული იაჟუჟუნის, ანუ სამფერაიის, რასაც რუსები ანიტინი გლასკის ეძახიან, ამის პატარა გილიანდა ჰქონდა გაკეთებული და თმებში ჰქონდა ჩაწნული. ანა კარენინა უაღრესად რთული, უაღრესად სრული, უაღრესად დახვეწილი სახეა. ამ რომანში არავინ ასეთი არ არის, ბუნებრივია, ვერავინ ვერ უდგება გვერდით, განსაკუთრებით როცა კონტრასტი არის მისი და ვრონსკის, ასე ვთქვათ, ურთიერთობა. სულად აშკარად ჩანს, რომ ვრონსკი არის კარგი ბიჭი, არის ღირსეული, არის პატიოსანი, არის ბევრი კარგი თვისება, მაგრამ ჯერ ერთი არ ესმის უბრალო ხალხის, არის კლასობრივი, არის ძალიან მიბმული თავის საზოგადოებას და არ არის ღრმა და რაც თავი არანაირი ინტელექტუალური ამოცანები მას არ უდგას. ვრონსკი პრინციპში კაცად იქცა მხოლოდ ანას შეყვარების შემდეგ, როდესაც ანას სიყვარული მას შეეხვა, მან ოდნავ გააკეთილშობილა, მაგრამ სიახლე ვერაფერი ვერ მისცა. ფაქტია, რომ მას ტოლსტოიმ არაჩუქა არც ერთი ტალანტი. საერთოდ ტოლსტოი ძალიან გულუხმი კაცია, თავის პერსონაჟები უყვარს, ყველას რაღაცას ჩუქნის, მაგრამ ამ კაცს არაფერი განსაკუთრებული არაჩუქა იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ ანას გვერდით მას სჭირდებოდა სულ სხვა ტიპის კონტრასტი და ეს ასეც გააკეთა. რაც შეეხება ანა კარენინას, რაც შეეხება გვარს კარენინი, ეს უკვე სულ სხვა ამბავია. მან ბერძნულის შესწავლა დაიწყო 1970 წელს, რომ ილიადა წაეკითხა ორიგინალში. ტოლსტოი უნიჭერეს კაცი იყო და რამდენიმე თვეში უსწავლია ისე ბერძნული, რომ ილიადას ნამდვილად კითხულობდა ორიგინალში, თუმცა კლასიკური განათლება მას არ ჰქონია მიღებული, რეალური განათლება მიიღო, მაგრამ ამ შემთხვევაში თვით ნასწავლი იყო ძალიან მაღალ დონეზე, როგორც თანამედროვეები ამბობენ, და კარენინი გვარი მან გამოიგონა. კარენონ ბერძნულად თავს ნიშნავს, ალექსეი კარენინი რო თავის მიხედვით ცხოვრობს და არა გულის მიხედვით, ამას უსმენს მისი გვარი ხას. ასე როგორც ხედავთ, შეაკოწიწა ქალი რამდენიმე ბედის წელისაგან. ყველაზე მაგარი ის არის, რომ ანა კარენინას ვკითხულობ, ვერაფრით ვერ ხვდები, რომ ეს ფრანკენშტაინის შეკოწიწებული ქალია ძალიან მთლიანი არსება. თავიდან ოდნავ უფრო ვულგარული და ცოტა მსუქანი და ცოტა სხვანაირი ქალი ყავდა წარმოდგენილი, მაგრამ მერე შეცვალა. სხვა ჩვენის თავიდან ანა კარენინა არ იყო კარენინა. თავიდან ანა კარენინა და მისი ქმარი სულ სხვა გვარის ხალხი იყო. ეს ტოლსტოის ქონდა მოფიქრებული ძალიან სერიოზულად, რომ ეს უნდა ყოფილიყო ასე ვთქვათ სულ სხვა ოჯახიდან წარმოშობილი ხალხი სტავროვიჩები. უნდა ყოფილიყო მარია სერგეევნა სტავროვიჩი და მიხეილ მიხაილოვიჩი სტავროვიჩი, მისი გვარი, ხოლო ვრონსკი თავიდან იყო გვარად ბალაშოვი. ეს იყო ბოლოს წინა ვერსიაშიც კი, ან სულ იყო 10 ვერსია. ტოლსტოი არის ძალიან კარგი ფიზიოგნომისტი და შესანიშნავი არის გარეგნობების აღწერის დროს. მინიშნებები აქვს ძალიან საინტერესო. რატომ ვღაც მაგალითად აბსოლუტურად იდეალური გმირი ყავს დახატული მოგეხსენებათ ომსა და მშვიდობაში ანდრეი ბალკონსკის სახით, მაგრამ ხაზი გაუსწორო საშუალოზე დაბალიო. რატომ ვღაც სხვა ჩვენის ასე გააკეთა ასევე წითელი და შავის ავტორმა ჟულიან სორელზეც არის ხაზგასმალო საშუალოზე დაბალიო და რატომ ვღაც ეს გამოიმეორა ასევე კნუტ ჰამსუნმა, რომელმაც მისტერიებში ნაგელზე თქვა საშუალოზე დაბალი, ოღონ ყველას თავის ქვეყანა აქვს და ნაგელის საშუალოზე დაბალი, რა თქმა უნდა, ჟულიან სორელზე მაღალია უცილებლად იქნებოდა იმიტომ რომ ნორვეგიაზე ელაპარაკი. აქაც ერთი პატარა ნაკლი აჩუქა დატომღაც ვრონსკის თმა უთხელდება, შეთხელება ეწყება. რატომ არის ეს ხაზგასმული? არ ვიცი მართალი გითხრათ, მაგრამ რაღაცის თმა უნდა ტოლსტოის ძალიან კარგად იცნობს ადამიანებს, ბუნებრივია და ბევრი შეიძლება რაღაცა ჩატდეს აქ. ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით კი გახლავთ ის, რომ ანა კარენინას სახე კი შექმნა ამ ყველაფრისგან, მაგრამ მთლიანი სახე შექმნა და ჩვენ უნდა ყურადღება მივაქციოთ თავიდანვე როგორ გამოჩნდება ეს სახე. ჯერ დავიწყოთ იმით, რომ ნაწარმოები იწყება ძალიან შორიდან, ასე ვთქვათ. ერთი მასკვია ანა კარენინა, სადაც უკვე ვიცით, რომ ორი წინააღმდეგობა აშკარა სახელსა და გვარში კარენინა ნიშნავს. თავით მცხოვრებს, ანა კიდე სიტყვა ნიშნავს გულით მცხოვრებს. ანუ გულო თავაძე იქნებოდა, ახლა ძალიან გულფულო თარგმნელი რო შეხვედროდა ქართველი და ასე რომ გაემარტივებინა საქმე. ტოლსტოისაც უყვარს მეტყველი გვარები, მაგრამ როგორც ხედავთ, თხილად იქცევა თითო 100 წლის, ობლონსკაია იქნება ობლონსკაიას ნაცვლად, ვრონსკი იქნება ეს გვარი, თითქმის არ არსებობს მარტო პუშკინს აქცევთ ნახსენები და ასე შემდეგ. იწყება ყველაფერი იმით, რომ ჯერთი ქვია ანა კარენინა და მერე არის ძალიან უცნაური ეპიგრაფი. ჩემი არს შურისგება და მე მივაგო. ეს არის უფლის სიტყვები, რომელიც მოხმობილი აქვს პავლეს თავის ეპისტოლეში რომაელთა მიმართ, მე-12 თავის ერთ-ერთი მუხლია. ამავე დროს ეს არის გამოსვლათა მეორე ნაწილის ასე ვთქვათ სიტყვები და ამავე დროს იგი მეორდება ებრაელთა მიმართ ეპისტოლეში. რას ნიშნავს ჩემი არ შურისგება და მე მივაგო? უფალი ამბობს, რომ თქვენ ადამიანები ნუ განსჯით, მე ღმერთი ვიმჟილებ და განსჯი, ჩემი არის, ჩემ მე მეკუთვნი შურისგება და მე ვიძიებ შურს, თქვენ არ გააკეთოთ. ეს არის გაფრთხილება ორი მიმართულებით. პირველი მკითხველებს ეუბნება ტოლსტოი, რომ ანა კარენინა არ გაკითხოთ, ეგ თქვენი საქმე არ არის, მაგას უფალი თვითონ მოულის და გადაწყვეტს. და მეორე, ეს არის გაფრთხილება ანა კარენინას მისამართით, ვრონსკის ნუ განსჯი, ნუ დასჯი, ჩემი აშურისგება, ანუ ღმერთის აშურისგება და მე გადაწყვეტ, ამბობს უფალი. თუმცა ანა კარენინამ მაინც დასაჯა ვრონსკი თავისი თვითმკვლელობით და ამავე დროს მკითხველმაც არ მოუსმინა არავის და ბევრმა გაკიცხა ანა კარენინა. მათ შორის თვითონ რუსულ ლიტერატურაშიც მოიძებნა ხალხი, რომელსაც არ მოუწონეს ტოლსტოის ეს რომანი. სხვათა შორის უნდა ვთქვა, რომ როდესაც მსოფლიოში შეისწავლეს, რომელი წიგნები არის განსაკუთრებით პოპულარული, როცა მასობრივად გამოკითხეს მწერლებს, ესა ნორვეგიული წიგნის კლუბის გამოკითხვა. მაშინ პირველ ადგილზე გავიდა დონ კიხოტი. მაგრამ როდესაც შეარჩიეს მწერლები სიდიდის მიხედვით და როდესაც თქვეს, რომ მოდი დავინტერესდეთ იმით, ვინ მოწონდა დოსტოევსკის, ვინ მოწონდა თომას მანს, ვინ მოწონდა მაგალითად ფლობერს, ან ვინ მოწონდა თქვათ ფოლკნერს და ასე შემდეგ, აქ დროს გაირკვა, რომ ყველაზე დიდ მწერლებს ყველაზე უფრო უყვარდათ ანა კარენინა. ანა კარენინას გულშემატკივრებში აღმოჩნდნენ ისეთი დიდი მწერლები, როგორც არის დოსტოევსკი, რომელიც თვლიდა, რომ ტოლსტოი ამ რომანში არის ხელოვნების ღმერთი და სრული, ასე ვთქვათ, გაღმერთება ჰქონდა ამ რომანისა, განსაკუთრებით დოსტოევსკის ძალიან მოწონდა. აქვე იყო, რა თქმა უნდა, ნაბოკოვი, რომელიც საერთო ჭკუას კარგავდა ტოლსტოევზე მოგეხსენებათ. აქვე იყო ფოლკნერი, რომელიც საერთოდ დოსტოევსკის მოსწავლე თვლიდა თავს, მაგრამ რომანებში ანა კარენინას ანიჭებდა დიდ უპირატესობას და ასე შემდეგ. ერთადერთი თომას მანი, რომელიც ძალიან დიდი, ასე ვთქვა, ტოლსტოისტი იყო, ომსა და მშვიდობას ანიჭებდა უპირატესობას. ანა კარენინას სახე, როგორც გითხარით, გამოჩნდება ამ რომანში სულ თავიდანვე მინიშნებით, იმიტომ რომ ჩემი არ შურისგება ეს მას ეხება, რა თქმა უნდა, და ამის მერე ორი ფრაზა წერია, ორივე ანგრევს ლიტოდნეობის სტანდარტებს, ასე ვთქვათ. ლიტოდნეობაში ცნობილია, რომ ჭკვიანური და ბრძნული აზრით ხელოვნების ნაწარმოების დაწყება, ნუ ცოტა არ იყოს, პროვინციული არის და ჩამორჩენილი აზრია. მიუხედავად იმისა, რომ ერთი შესანიშნავი რომანი იწყება ასე, საყოველთაოდ აღიარებული აზრია, რომ ახალგაზრდა კაცმა ცოლი უნდა შეირთოს და ყველა კვდება სიცილით ამ დასაწყისზე, მიუხედავად ამისა, ის შესანიშნავი რომანია, იგულისხმება ცრუწმენა, აკვიატება და ცრუწმენა, ახლა როგორი თარგმნოს უნდა, აკია ჯეინ ოსტინის ეს რომანი სხვადასხვანაირად ითარგმნა ქართულად, მათ შორის არის, ასე ვთქვათ, ისიც, რომ არის ცრუ აზრი ან ყალბი აზრი, მაგრამ მნიშვნელობა აქვს, მოკლედ, ეგ რომანი იწყება იმით, რომ კაცმა ცოლი უნდა შეირთოს. ხოლო დოსტოევსკისაც აქვს ერთი ორი ასეთი დასაწყისი და ტოლსტოის ეს შესანიშნავი რომანი იწყება ასეთი ბრძნული აზრით, რომ ყველა ბედნიერი ოჯახი ერთმანეთს გავს, ყველა უბედური ოჯახი უბედურია თავისებურად. გასაგებია, რომ მან უნდა უბედურ ოჯახებზე ილაპარაკოს, თუმცა ყველა ბედნიერი ოჯახი, რომელიც ერთმანეთს გავს, ერთი მაგალითი მაინც უნდა მოიყვანოს, ის ძლივს აშენებული ბედნიერება, რომელსაც ლევინი და კიტი აშენებენ თავის ოჯახს. მიუხედავად იმისა, რომ დიდი დრო აქ ამაზე დახარჯული და ძალიან სერიოზულად ავტობიოგრაფიული დიდი ელემენტები ჩადო ლევინის ეპიზოდებში, კითხველი, რა თქმა უნდა, ანა კარენინას კითხველი უპირველეს ყოვლისა ანას ეპიზოდების და ანას სახის მოტრფიალია. კიტითი ახტოვანებული კითხველი ცოტა, ლევინით ახტოვანებული კითხველი, მე მგონი, ძალიან ცოტა. რაც ეხება ანა კარენინას, ანა კარენინა კვლავ ისე ხიბლავს მსოფლიოს, როგორც ხიბლავდა თავის დასაწყისში 70-იან წლებში, როგორც კი ის გამოჩნდა პირველად ჟურნალის გვერდებზე. ანა კარენინას დასაწყისი, როგორც გითხარით, ერთი არის, რომ სათაურში ჩანს, რომ წინააღმდეგობა მის გვარსა და სახლს შორის, ანუ მის ბუნებას შორის. მეორე გვეუბნება, რომ შური არ იძიოთ, მე ვიძიებო ღმერთი ამბობს. მესამე გვეუბნება, რომ ყველა ბედნიერი ოჯახი ერთმანეთს გავს, მაგრამ ჩვენ ახლა უბედური ოჯახებზე ვილაპარაკებ და მერე მოდის მეოთხე დარტყმა, ასე ვთქვათ, ბედი კარზე უკაკუნებს ოთხჯერ, როგორც ეს ხდება ძალიან დიდ მეხუთე სიმფონიაში. იმ კომპოზიტორთან, რომელიც ხაშურის ტოლსტოის არ უყვარდა ძალიან, ესა ბეთჰოვენი ძალიან ერჩოდა გენიოსებს და განსაკუთრებით ბეთჰოვენს და შექსპირს. წარმოიდგენია, როცა ბეთჰოვენი შექსპირზე წერდა რამეს, იმაზე აზრი ექნებოდა. და აი მეოთხე დაკაკუნება კი გახლავთ ასეთი, ყველაფერი აირია ობლონსკების ოჯახში და აი აქ აშკარად არის უკვე მინიშნება, არა მარტო იმაზე, რომ ანას ძმას სტივას აერია ოჯახში ამბავი, არამედ საერთოდ ობლონსკების ოჯახში, ანუ ანას ოჯახშიც ყველაფერი აირია. აქედან 100 გვერდი უნდა გავიდეს, სანამ გამოჩნდება მეთვრამეტე თავში ანა კარენინა. ძალიან შორსადი გადაწეული ექსპოზიცია, ძალიან დიდ ხანს არის მომზადებული ანას პირველი გამოჩენა. მაგრამ ანა კარენინას გამოჩენა ისეთი ოსტატობითა აღწერილი, საერთოდ არის სამი ადგილი, რომელსაც უბრალოდ ბადალი არა აქვს აღწერის ტექნიკასთან დაკავშირებით. ეს არის ანას პირველი გამოჩენა, ანას დავრონსკის პირველი შეხვედრა. ეს არის დოღი და ეს არის ანას სიკვდილი. კიდე ამატებენ ხოლმე ესა კიტის მშობიარობა, მაგრამ ის ანასთან რახან არა დაკავშირებული, ახლა ხალხს არ გაუსვამ, მაგრამ ეს ადგილები დაწერილია ისეთი ოსტატობით, სადაც ერთი ზედმეტი წერტილი არაა სიტყვა კი არა. წარმოუდგენელი ოსტატობა. Там უნდა ვთქვათ, ლევ ტოლსტოი მიუხედავად იმისა, ძალიან დახვეწილი და დიდი მწერალია, რა თქმა უნდა, ისეთი ფილიგრანული ტექნიკის ფლობელი არ არის, როგორც ფლობერი. ფლობერს როცა ჭირდება ერთი პერსონაჟი და მეორეზე გადაიტანოს, ასე ვთქვათ, ყურადღება, ის ისეთ რამეს ჩაატარებს ხოლმე, რომ ერთი სიამოვნება, ეს უერტიურები და ეს გადასვლები და სხვა. ტექნიკა ნამდვილად ფილიგრანული არის და ახლა ლექსიკა და ასე შემდეგ. ამ თვალსაზრისით ის ნამდვილი ფრანგი მწერალია და მაგას ვერავინ ვერ შეჯიბრება. ამ თვალსაზრისით ტოლსტოი მოქმედებს როგორც რუსი მწერალი, ანუ გარკვეული ნაჯახისებრი მოქმედებები აქვს ხოლმე გადასვლებს. სამაგიეროდ ტოლსტოის აქვს ძალიან პატარა თავები, ოთხგვერდიანი თავები, რომელიც მკითხველისთვის არის, ნუ რა ვიცი ახლა, ესე იგი როგორ უნდა გიყვარდეს კითხველი, რომ ასე გაითვალისწინოს, ოთხგვერდიანი თავი ფაქტობრივად ეს არის პატარ-პატარა კამფეტებით აწვდის ინფორმაციას და ეს თავები დაწერილი არის უზადო ტექნიკით. გადასვლები არ არის მისი ძლიერი მხარე და არასოდეს ამაზე არ ღელავს, უბრალოდ გადადის, ეგ პრობლემა არ აქვს. სამაგიეროდ თავებს წერს ფანტასტიკური ტექნიკა, აი მოვიდა ის თავი, სადაც ანა უნდა გამოჩნდეს და იწყება იმით, რომ ერთმანეთს სადგურში ხვდებიან ძალიან საეჭვო რეპუტაციის ადამიანები, ქალების მიმართებით, მათ შორის ახალგაზრდა კიტის გონების ამრევი და ასე შემდეგ, ოქროს ახალგაზრდობის წარმომადგენელი ვრონსკი, ალექსეი ვრონსკი და მისი ვიზავი ამ შემთხვევაში არის ანა კარენინას ძმა სტივა, რომელმაც ოჯახში აურია, გუბერნატორთან, ფრანკთან საქმე დაიჭირა, წერილი მიწერა, ცოლმა ესე ხელში ჩაიგდო, მოკლედ დაინგრა ოჯახი, ყველაფერი ინგრევა, ანა ჩამოდის სწორედ ამ ოჯახის ხელახლა ასაწყობად. ამ ოჯახს ააწყობს, ერთ ოჯახს აი ამ ორ კაცთან მიმართებით, ერთს უწყობს საქმეს, მეორეს დაუნგრევს. ასე რომ ანა ერთდროულად არის მშენებელიც და დამანგრეველიც, როგორც ეს ხდება ხოლმე მშენებლების შემთხვევაში. ძალიან საინტერესო სახეა, როცა ესენი ლაპარაკობენ, ამბობენ, რომ თქვენ მის ხდებით, მე დედას ხდები ვრონსკი ამბობს, ის ჩამოდის პეტერბურგიდან, სადგურში ხდება მოქმედი და მე კიდევ ხდებიო ლამას ქალსო. აა, ლამას ქალს, რა თქმა უნდა, ახლა ეს სულ სხვანაირად გაიგო ვრონსკიმ და მაშინ ონისუა, თქვა, ესე იგი ფრანგულად, მაგდროს მოგეხსენებათ, რუსები სულ ფრანგულად ჩურტულებენ, ონისუა, ვინც ცუდი იფიქრავ, ანუ წეული იყოს, ვინც ცუდად გაიფიქრა, მე დასხვდები სინამდვილეშიო. ანუ უკვე ითქვა ინფორმაცია, რომ ანა კარენინა ლამაზი ქალია. ეკითხება, იცნობთ? არა, მაგრამ კარენინს კი ვიცნობ, ვიცი ვინ არის, კარენინ დიდი კაცია, მნიშვნელოვანი მოხელეა, ანას მე მგონი არ იცნობს ვრონსკი. ყოველ შემთხვევაში ასე ამბობს. არ იცნობს. მაგრამ ითქვა, რომ ლამაზი ქალია. ამ დროს ხდება აი ასეთი რამ. მატარებლით მოდის ანა და ვრონსკის დედა და მთელი გზა ლაპარაკობენ შვილებზე. ანა კარენინა ლაპარაკობს თავის შვილზე სერიოზაზე, რომელიც 8 წლისა, რომელიც ჯერ არ დაუტოვებია. პირველი შემთხვევაა, რომ პეტერბურგში დატოვა შვილი და თვითონ მოდის მოსკოვში და ხელავს ამის გამო, რომ შვილი დატოვა. და მეორე ქალბატონი, ესა ვრონსკის დედა, რომელსაც ორი შვილი ყავს, ალექსანდრე და ალექსეი, ვრონსკები, რომელიც დედა ლაპარაკობს თავის შვილებს, გაუთავებელი ლაპარაკია, 11 საათი მოდის მატარებელი და 11 საათი ქალებმა შვილებზე ერთმანეთს უთხრეს ყველაფერი. ამიტომ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ როდესაც ანა კარენინამ ვაგონში შემოსული ვრონსკი დაინახა, ის მიხვდა ვინ არის ეს კაცი, მიხვდა ვინ შემოვიდა დედის სანახავად, ამიტომ რო გაუარა მას, რაღაცა გამოეხატა სახეზე და ვრონსკი მოამბობს ტოლსტოი, უკან გაიხედაო, იმიტომ კი არა, რომ ქალი ძალიან ლამაზი იყო, ანუ პირდაპირ თქვა, რომ ლამაზი იყო. და იმიტომ კი არა, რომ რამე განსაკუთრებული იყო ამ გავლაში, არა, მაგიტომ არა, იმიტომ რომ რაღაცა სხვანაირი გამომეტყველება ჰქონდა სახეზე. გასაგებია, ქალმა იცნო და ამიტომ გაუჩნდა გიცანი ღიმილი. და ამ ღიმილმა ვრონსკი შეაცდინა, ეგონა რომ ეს მასტური ღიმილია, რომელიც მას სექსუალური თავგადასავლისკენ მოუწოდებს. თუმცა ეს აშკარად ასე არ ყოფილა, მაგრამ ამას არავითარ მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ეს მაინც ასე აღმოჩნდა საბოლოო ჯამში. და გაიხედა და რო გაიხედა, დაინახა რომ იმანაც გამოიხედა. აი ესა პატარა დეტალი, რომლითაც ყველაფერია ნათქვამი. და მერე ამას ყველაფერს დაემატება ტრაგიკული შემთხვევა. ჩვენ ვიცით ისტორიულად როგორ იყო, ისტორიულად ვინმე ანა პიროგოვამ თავი მოიკლა და აქედან გაჩნდა ანა კარენინას სახე და მერე რა თქმა უნდა ანა კარენინას სახე რომ გაჩნდა რომ თავი უნდა მოიკლას, მერე გაჩნდა იმ სარკინიგზო მუშის სახე, რომელიც მატარებელმა გასლისა და ორად გაგლიჯა მისი სხეული, მაგრამ რომანში რა თქმა უნდა პირიქითა პირველი დანახვა და პირველი სიმპათია ვრონსკის მიმართ შერწყმული არის სისხლთან და უბედურებასთან, რომლის დროს ანა კარენინა რო გაიგებს, რომ კაცი დაიღუპა, პატარებელმა გაიტანა და ცოლშვილი დარჩა, წვრილი შვილი და პატრონი არ აყავს არავინ ამ ხალხს და თქვა არ შეიძლება რამე დახმარება ამ ქალისო, ვრონსკი ეგრევე გაიღო 200 მანეთი. ეს გააკეთა მან სისხლიანად და უგულოდ, იმიტომ ეს უბრალოდ არის საჩუქარი, რომელიც მან ქალს გაუკეთა, რომელიც მას მოეწონა. გათხოვილმა ქალმა 200 მანეთიანი საჩუქარი არ უნდა მიიღოს. ეს 200 მანეთი მოგეხსენება დიდი ფულია მაგ დროს, იმიტომ რომ იქვე აღწელი რაღაც ზღაპრული სტადილი, რომელიც ჩაატარეს, ისე იგი მოსკოვში რესტორანში, რომელიც სასტუმროს რესტორანია, ძვირიანი ლონდონის ასეთ სასტუმროს რესტორანში, და არის ახალთახალი ხამანწკებით, რომელიც ამ წუთასაა ჩამოსული უცხოეთიდან და სხვა ამეებით შეჯერებული სადილი არის და 28 მანეთი დაჯდა, ხა შეგვიძლია წარმოედგინოთ. ეს დაახლოებით დღევანდელი ალბათ 1000-2000 ლარია და ახლა 200 მანეთი რა ფულია. მახსოვს ბაბუა ჩემი ამბობდა, რომ კაპიკი ღირდა ფული და სამი კაპიკი რო ღირდა ხაჭაპურიო, თქვენ თვითონ როგორ გაძვირდა. ამ პერიოდის ფულზეა ლაპარაკი უფრო მაგალ წვიდულობით უნარისაზე. ანუ 200 მანეთი ჯიბეში რო ედო უკვე მაგარი ამბავია და მდიდარი კაცია როც კი 200 მანეთი გაიმეტა. როგორც ეს არ იყო გულიდან გაკეთებული, გულიდან ამას ნათქვამის მერე იყო, ეს იყო საჩუქარი. ანა ეს საჩუქარი მიიღო. მაგრამ ძალიან ცუდად წავიდა იქიდან, თქვა რომ კაცი რო გაგიჯა მატარებელმა, ცუდი ნიშანია. ასე ეს სიყვარული დაიბადა სიკვდილთან ერთად და იგი დამთავრდება სიკვდილთან ერთად. აქ არის რა თქმა უნდა ამ ტრაგედიაში არის საიდუმლო, რატომ გახდა ჩვეულებრივი ადვილტერის პერსონაჟი ქალი, რომელიც საქმრო თუ საყვარელი სულაც არ არის ასე ვთქვათ, რომელიმე რომანტიკული ძალიან ესეთი ზეგმირი და არ დონჟვანია და არც დონჟვანის ავტორია მაგალითად რომელიმე ლორდი ბაირონი და სხვა. აი როგორ გახდა ეს ნაწარმოები მსოფლიოს ერთ-ერთი პირველი სასიყვარულო რომანი, ძალიან კარგად ჩანს იმით, რაც ჩაახვია ტოლსტოიმ. ესა ტრაგედიასთან შერწყმული სიყვარული, ესა ჩვენი ორი ეროტიკული და თანატოსური მიმართების შერწყმა ამ ერთ სახეში. როგორც გითხარით, ანა კარენინა ჩავიდა, ააწყო მისი ძმის საქმე, ჩაშალა კიტის სიყვარულის საქმე, იმიტომ რომ გაეთამაშა ვრონსკის, მისცა საშუალება ვრონსკის, რომ დაენგრია კიტის ბედნიერება. კიტი დაიღუპა და ორი წლის მერე ძლივს მოვიდა გონზე და ლევინმა ხელახლა შესთავაზა თავისი თავი და კიდე კარგი რო ის ქალი დათანხდა და ამის მერე მუდმივად იქნება ამ რომანში ჭიდილი თავისუფალ სიყვარულსა და ძლივს ნაშენებ ოჯახურ სიყვარულს შორის. ტოლსტოის არ ჯერა თავისუფალი სიყვარულის, ტოლსტოის ჯერა ოჯახური სიყვარულის, მაგრამ ტოლსტოიმ გვაჩვენა, რომ ანა კარენინა უდანაშაულოა. ტყუილად არ გითხრა, არ განსაჯოთ, საერთოდ თავიდანვე განზრახვა ჰქონდა, რომ ქალი გამოსულიყო უდანაშაულო. მაგრამ ამ უდანაშაულო ქალმა იმ სამყაროში, რომელშიც ეს რომანი იწერება, ვერ იპოვა თავისი ადგილი. ვერ იპოვა, როდესაც ოპერაში წასვლა მოუნდა და უთხრეს, რომ არ წახვიდე, იმიტომ იქ კარგი არაფერი არ იქნება, მაინც წავიდა და იქ მეზობელი ლოჟიდან უკვე დასწო ვიღაცა ქალმა და ყველამ გაბედა და ყველამ ციხლი მიაღწია. ძალიან მაგონებს ერთ ადგილს ქართული დიდი პოეზიიდან, სხვა შორის ვაჟა-ფშაველა იყო ტოლსტოის დიდი თაყვანისმცემელი. ტოლსტოი რო გარდაიცვალა, წინვალე ლექსი მიუძღვნა და ყველა საოცარი ის იყო, რომ ვაჟას გარდა არც არავინ არ გამოეხმაურა ტოლსტოის სიკვდილის გარემოება საქართველოს სერიოზულად, აი როგორც ვაჟა-ფშაველა. ვაჟა ფშაველას მაგონებს ტოლსტოის ეს ადგილი ანა კარენინას, რომელიც იყო გუშინი იყო მთავარი ფიგურა მთელ პეტერბურგში, სამ რაუჩი მონაწილეობდა, ერთ კლუბში ლიდერი იყო, მეორეში ლიდერი იყო, მესამეში ლიდერი იყო, ერთში ზნეობრივი ლიდერი იყო, მეორეში გარეგნობა ჰქონდა მწკინვალი, მესამეში ყველაზე უკეთესად ეცვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და უცებ ერთ დღეში დაესია ყველა, როგორც ალუდამ რომ თქვა, რომ ხელი არ მოვჭერიო და პატარ-პატარა ტიპები რო დაესინა, მასჭერ ხელ, მახკალ მარჯვენა არ მასჭერ, უკან მიზდევდი მარა და გადუქცევი ხარ ქალადაო, ეს ვიღაცებმა რო გაუბედეს, ალუდა კეთილაო, ზუსტად ეგეთი ამბავი. დიახ, ანა კარენინა სიყვარულმა მიიყვანა სხვა ჭეშმარიტებამდე, ზუსტად ისე, როგორც ალუდა კეთილაური. სიყვარულმა, რომელიც მანამდე არ იცოდა, მან იცოდა მარტო შვილის სიყვარული. მას არა აქვს პრობლემა ქმარსა და საყვარელს შორის, არა. პრობლემა არის შვილსა და საყვარელს შორის და მან ამ სიყვარულს შვილი შეცდიდა. და ეს ვერ გადაიტანა, ვერ გადაიტანა, რომ ამ ხელამ სიყვარულის გაღების შემდეგ რონსკი არ აღმოჩნდა ის კაცი, ვინც ანას მოულიდა. ვერ აღმოჩნდა ის კაცი, რონსკის გამწავდა რა თქმა უნდა და ბოლოს ტოლსტოის მოუწია Deus ex machina-ს გამოყენება ფაქტობრივად, ანუ ღმერთები ჩარია საქმეში და გარემოებები, როგორ აღარ იცოდა რა უნდა ექნა რონსკისთვის, ამ დროს ის იგი სერბეთის დასახმარებლად რუსეთ-თურქეთის ომი დაიწყო და იქ გააგზავნა სასიკვდილოდ და ამაზე კი ბევრმა თქვა და მათ შორის დაყვანისმებლებმაც, რომ ეგ ცოტა ხელოვნური არისო, მაგრამ ამით ანას სახე არ შეცვლა. ანა კარენინას მთელი დიდება, ამ რომანის მთელი დიდება რა თქმა უნდა დაკავშირებულია მხოლოდ ერთ პერსონაჟთან, ანა კარენინასთან. ასეთი სისავსის, ასეთი სიღრმის, ასეთი აი წარმოუდგენლად ასეთად ღრმა ქალის სახე დედამიწაზე არ შექმნება. ჩვენ ვიცი ძალიან ძლიერი ქალები, ჩვენი მედეათი დაწყებული და ყველანაირი კლიტემნესტრათი და ანტიგონეთი გაგრძელებული, მაგრამ ყოველთვის იქ წინ იყო საქციელი. აქ წინ წამოვიდა არა მარტო საქციელი, არამედ შინაგანი ბუნება. განსაკუთრებით მინდა ყველა ხაზი გაუსვა და ყურადღება მიაქციოს, რა მოხდა, როდესაც ანა დანებდა რონსკის. სხვა ჩვენს ამ ადგილის დაბეჭდვა არ უნდოდა ცენზურას და ტოლსტოი თქვა, ან იქნება ეს ადგილი, ან საერთოდ არაფერი არ იქნება და გაანებეს თავი. იქ ნათქვამია, რომ რონსკი არის აღელვებული და აღფთვანებული იმით, რომ რაღაცას მიაღწია, ხოლო ანა არის შეწუხებული, შეცბუნებული, შემრთხალი, დამრთხალი და შერცხვენილი და არაფერი მას ამ ადიუტერმა სინამდვილეში არ მისცა. მიუხედავად იმისა, რომ შეყვარებული ქალი დანებდებოდა თავის საწფელს, აბარა იქნებოდა, თებერვალში დაიწყო ამბები და მხოლოდ დეკემბერში დანებდა ანა კაცს, რომელიც თითქმის წელიწადი უყვარდა. ტოლსტოიმ აქაც საჩვენა ღრმა ცოდნა ქალის ფიზიოლოგიისა, როგორც ამბობენ. მოკლედ, მთელი დიდება ამ რომანისა არის ამ პერსონაჟზე. ამ რომანში ბევრი რედაქტორი შეეცდებოდა რაღაცების წაშლას, ანა სიკვდილის შემდეგ საერთოდ მთელი წიგნი შეიძლება წაეშალათ, უზარმაზარი მერვე ნაწილი. ბევრ რამეს ამბობენ ხოლმე, ამას ვიზამდით, იმას ვიზამდით. ერთადერთი, ვისაც ვერაფერს ვერ შეუცვლიან, ეს არის ანა კარენინა. ესაა სახე, რომელმაც მსოფლიო ლიტერატურაში მოახდინა გადატრიალება და შეიქმნა ბოლოს და ბოლოს ისეთი სახე, რომელიც მიუხედავად ტრაგიკული ბედისა არის იდეალური და აი ამდენი მსახიობი ქალი, რომელიც მე დავასახელე და ეს არ არის ყველაფერი, იმიტომ არის ეს თეატრალური დადგმები, მე თვითონ მინახავს, აი ამ ხელა ანა კარენინიდან დაწყებული, ამ ხელა კეიტ ბლანშეტით დამთავრებული, ყველა ზომის, ასაკისა და სქესის და რასის ანა კარენინა მინახავს და ყველგან ოიდიპოს მეფის არ იყოს, ანა კარენინა სულ წარმატებული არის, მეტნაკლებად წარმატებული არის ისეთ ფილმებშიც კი, სადაც აშკარად თავის თავს არ გავდა, მაგალითად ლიზავეტა ბაიარსკაია შესრულებით. მე მინდა ვთქვა, რომ მსოფლიო ლიტერატურის გალერეაში, პერსონაჟთა გალერეაში, ანა კარენინა, რა თქმა უნდა, ქალებში ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული ლიდერის ადგილი დაიკავა. ამიტომ ლევ ტოლსტოის ამ სახის შექმნისთვის მსოფლიო ძალიან ბევრ ამას უმადგენს.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.